Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, уктурууну улантабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Орусияда укук коргоочулар аскерге жарактуу эркектерди согушка тартуу же жарыяланбаган жылма мобилизация жүрүп жатканын айтууда. Орус жарандыгын алган кыргызстандыктар кандай жагдайга дуушар болуп жатат? Аскерге милдеттүү жаран армияга барбай койсо эмне болот? Ушул жана башка суроолорго азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Бүгүн 20-май, азыр жаңылыктар Жеңиш Айдаровдан.
Рахмат Санжар, амансызбы? Орусия 20 майдан тартып Украинанын чыгышындагы Луганск жана Донецк облустарында чабуулун күчөтүп, артиллерия, ракеталык жана авиациялык аткылоолорду кескин жандантты. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы кабарлады. Аталган облустардын жетекчилиги орус тараптын жума күнкү соккуларынан бери дегенде 20 ашык жакын тургун каза болгонун маалымдады. Орус күчтөрү айрым жерлерде алдыга жылды, кээ бир жерлерде баскынчылык ийгиликтүү болгон жок. Украин президенти Владимир Зеленский соңку билдирүү үсүндө Орусия Украинанын чыгыш аймагы болгон Донбассты толук талкалап салганын айтып, орус күчтөрү мүмкүн болушунча көп адамды кырууга аракет кылып жатат деп айыптаган. Эгер көбүртүп жабыртпай айтсам, ал жак азыр тозоктогудай болуп калды, деди Зеленский видео кайрылуусунда. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Тажикстандын Тулу Бадахшан автоном облусундагы жайкын тургундарга жасалып жаткан күч колдонууларга жана андагы курмандыктарга байланыштуу камтамачылыгын билдирди. Гутерриштин билдирүүсүндө Нью-Йорктогу атайын брифингде анын расмий өкүлү Стефан Дюжарик жарыялады. Баш катчы тараптарды Мунасага келүүгө чакыра жана жаралган кырдаалды тынчтык жолу менен чечүүнү өтүнөт, деди Дюжарик анда. Стефан Дюжарик билдиргендей, Бириккен Улуттар Уюму Тулу Бадахшандагы кырдаалга мындан ары да тыкыр көз салып турат. Күч органдары 18-майда нааразылыкка чыгып, жол тоскон адамдарды деструктивдүү күчтөр деп атап, аларга каршы антитеррордук операция өткөргөн. Анда 8 жолчу жок кылынганын, 11 жарадар болгонун маалымдаган. Соңку маалыматтарда 114 адам кармалганы ырасталды. Азаттыктын тажик кызматы өзүнүн булактарына таянып, 20-майга карата өлгөндөрдүн саны кеминде 21 жеткенин кабарлады. Маалымат расмий тактала элек. Расмий маалыматка караганда операция учурунда бир офицер каза таап, 13 кызматкер жарадар болгон. 19-майдын кечинде Лейлек районунда нөшөрлөп жааган жаандан улам бир катар айылдарда сел жүрүп, мал жандыктарды агызып, жолдун бир бөлүгүн бузуп кеткен. Бул тууралуу Баткен облустук бийлигинен кабарлады. Катраң айыл өкмөтүнүн Катраң Баул айылдарынан өткөн сайдан сел агып, Разаков Катраң унаа жолунда таш менен курулган дамбанын 80 метр аралыгы бузулуп кеткен. Жол убактылуу жабылган. Баул айылында 200 баш кой эчкини сел агызып кеткени да кабарланды. Учурда чыгымдар такталып жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча турак үйлөргө жана тургундарга зыян тийген эмес. Кыргыз тажик чек арасындагы 2019-жылдагы окуяга байланыштуу айыпталып жаткандар маселеси эки өлкөнүн башкы прокуратураларынын жана улуттук коопсуздук комитеттеринин деңгээлинде каралганы жатат. Мындай маалыматтарды 20-майда жогорку кеңеште тышкы иштер министринин орун басары Азизбек Мадымаров билдирди. Депутат Нурлан Ражабаев чек арадагы 2019-жылдагы окуя боюнча Тажикстандын өтүнүчү менен Орусияда быйыл февралда кармалган Баткен район тургуну дароо бошотулганын, бирок ошол эле иш боюнча тизмеде 17 кыргызстандык бар экенин айтты. Тышкы иштер министринин орун басары Азизбек Мадымаров бул багытта иш жүрүп жатканын билдирип, канчалык деңгээлде чын экенин билүү маанилүү болууда деди жана тажик тараптан түшүнүү бар экенин белгиледи.
17 жаран, 150 жаран деген маалыматтар биздер дагы бар. Мына апрель окуяларынан кийин биз тажик тарап менен сүйлөшүбүз, бир топ солгундап. Бирок мына жакында эле Тажикстандын элчиси тышкы иштер министринде жолугушууда биз бардык маселелерди караганга даярбыз. Башкы прокуратура, тышкы иштер министрлиги ошолордун деңгээлинде сүйлөшүүгө даярбыз деп өздөрүнүн сөзүн берди.
Министрдин орун басары Тажикстанга дайындалган жаңы элчи Эрлан Абдылдаевдин алдында да ушул жана тажик абактарындагы 11 кыргызстандык боюнча маселе негизги милдет катары коюлуп жатканын кошумчалады. 2019-жылы июлда кыргыз тажик чек арасында Ак Сай айылынын аймагына чыккан чырдан эки тараптан 20 чакты адам жараат алып, бир тажик жараны каза болгон. 2021-жылы Бишкектин өтүнүчү менен Тажикстандын бир нече жараны чек арадагы чыр-чатакка катышкан деген шек менен Орусияда кармалган. Бирок орус бийлиги аларды Кыргызстанга өткөрүп берүүдөн баш тартып бошоткон. дүйшөмбүнүн өтүнүчү менен Орусияда кармалган кыргызстандыктар да Тажикстанга өткөрүлбөй кое берилген. 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу башкы прокуратура убактылуу өкмөт мүчөлөрү Кеңешбек Дүйшөбаевке, Исмаил Исаковко жана Бектур Асановко айып койду. Бул тууралуу Азаттыкка Кеңешбек Дүйшөбаев билдирди. Анын сөзүнө караганда, башкы прокуратуранын тергөөчүсү саясатчыга айыбын 20-майда угузуп, Дүйшөбаев жашаган жеринен эч жакка кетпөө тил каты менен чыкты. Саясатчы муну оппозицияга карата саясий куугунтук деп эсептейт. Санжар.
Рахмат. Жеңиш Айдаровдон уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Орусияда укук коргоочулар аскерге жарактуу эркектерди согушка тартуу же жарыяланбаган жылма мобилизация жүрүп жатканын айтышууда. Орус жарандыгын алган кыргызстандыктар кандай жагдайга дуушар болуп жатышат? Аскерге милдеттүү жаран армияга барбай койсо эмне болот? Ушул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издегенбиз. Азыр ошол программанын радио версиясын сунуш кылам. Аны Элиза Кененбаева даярдаган.
Саламатсыңарбы? Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз Орусиядагы жылма мобилизация тууралуу сөз кылабыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Бишкек студиясында конокто мамлекеттик ишмер, коопсуздук боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана Skype аркылуу Армениядан байланышта Орусиядагы борбор азиялык мигранттардын укуктарын коргогон Валентина Чупик бар. Берүүбүзгө кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Алгач сюжетти көрүп алып талкуубузду баштасак.
Арманыбыз Асан Орусияга барганына 10 жылдан ашкан. Ал бул маалда орус паспортун да алган. Украинада согуш башталганы армияга чакырат деген кеп сөз мигранттар арасында кеңири тараганда, Асан ишине кайыл болуп мекенине кайтууну чечкен.
Жакын арада эле ал жактан гражданствосу барларды армияга чакырып атат деген сөздөр чыга баштады. Анан эми башка элдин согушуна аралашып эмне кылабыз деп үй бүлөбүз менен кеңешип Кыргызстанга кетип калдык. Буюрса ошол окуялар бүткөндөн кийин кайра эле барып иштейин деген ойлорум бар.
Маалыматтарга караганда Асан сыяктуу армияга чакырып согушка салат дегенден коркуп Кыргызстанга ондогон мигрант кайтып барган. Бирок алар түшүнүктүү себептерден улам ачык сүйлөп берүүдөн баш тартты. Алардын көбү Украинада согуш басылса эле кайра Орусияга кайтууну көздөйт. Ош шаарында туулган 25 жаштагы Сардарбек Маматиллаев бир нече ай мурда орус жарандыгын алган. Ал Кабар Эжия агенттигине аскер комиссариатына чакырып жатканын апрелде айтып берген.
Мага эми чалышып аскер комиссариатына чакырып жатышат, болбосо жарандыгымды алып коебуз дешти. Менимче мунун баары Украинадагы окуяларга байланыштуу окшойт. Азыр аскерге милдеттүүлөр керек деген жарыясы бар сайттар абдан көбөйдү.
Сайттар демекчи, бул Орусиядагы жумуш орундарын сунуштачу супер жоб сайты. Бул сайттан Орусияда жумуш издегендер 10 000 деген ар кандай иш орундарын таба алат. Аскерде келишимдик негизде кызмат өтөө деп издесек, бир эле Москва облусунда 268 вакансия чыкты. Ал эми дагы бир Headhunter сайтынан 1700 көп вакансия табылды. Мисалы, пулеметчике айына 35-40 000 рубль сунушталган. Бул ишке барчу адамга коюлган талаптар кошо жазылган. Эң башкысы, пулеметчик болчу адамдын жаш курагы 18-40 болушу керек. Ушул эле ишке 18-30 чейинки чет элдик жарандар да тапшырылат. Алгач 3 айлык сыноо келишимине кол коюлат. Бекер медициналык тейлөө, коргоо министрдин эсебинен ижарага батир берилет. 2 жыл катары менен кызмат өтөсө мамлекеттик ипотека алат. Балдарына лагерлерге жолдомо берилет. Ошондой эле ар кандай сыйака каралган. Мындай келишим аркылуу аскерде кызмат өтөгө жардымаларды TikTok'тон да тапса болот. Укук коргоочулар Орусияда жалпы мобилизация жарыяланбаса да, жылма мобилизация Орусия Украинага басып киргенде эле башталганын айтышууда. Өзгөчө соңку жумаларда аскердик комиссариаттар аскерге милдеттүү жарандарды каттоого турууга чакырып жатат. Бирок айрым эксперттердин пикиринде Орусияда жүрүп жаткан жарыянды азырынча мобилизация деп атоого болбойт. Орусиянын армиясында канча жоокер келишим менен кызмат өтөөрү белгисиз. 2 жыл мурунку маалыматта алардын саны 400 000 чукул болчу. Ошондой эле Москванын алардын санын 500 000 жеткирүү планы бардыгы айтылган.
Валентина, можете ли вы подтвердить сообщение?
Валентина, Орусияда ыктыярчыларды согушка тартып жатканы тууралуу кабарлар айтылууда, сизге арызданып кайрылгандар болдубу?
Да, это есть.
Ооба, мындай учурлар бар. Бир нече күн мурда кыргызстандык мигранттан кайрылуу түштү. Ага 2 же андан көп мыйзам бузганы үчүн Орусиядан депортациялоо жана 3 жылга чейин кирүүгө тыюу салыныптыр. Ал адвокатбыз деген шылуундарга бул маселени чечиш үчүн бир топ акча бериптир. Көп өтпөй башка фирмадан чалып, эгер армияга жазылса, Орусияга кирүүгө тыюу салган чечим жокко чыгарыларын айтышкан. Жакшы ойлонбой туруп макул болгон. Бирок сага азырынча мыйзамдын негизинде Орусияга кирүүгө тыюу салынгандыктан бул жакта кызмат өтөй албайсың. Ошондуктан Украинага барасың дешкен. Андан кийин алмага чалды. Бул жол менен бир жумадай мурда WhatsApp-тагы мигранттар иш жана батир издеген тайпаларда мигранттар орус армиясында контракттык негизде кызмат өтөй алышат. Бул аларга жарандык алууда жеңилдик берет деген сыяктуу билдирүүлөр тарады. Бул карандай калп. Жарандык алууда эч кандай жеңилдик берилбейт. Бул билдирүүлөрдү окууру менен дароо карандай калп экенин жазып тарката баштадым. Бактыга жараша мигранттар көптөр ойлогондой анчалык келесоо эмес. Балким алардын арасында укук коргоочуларга кайрылууну билбей жаткандар деле бардыр. Алар тууралуу айта албайм.
Не догадываются обратиться к правозащитнику, поэтому я о них не знаю.
А насколько часто обращаются?
Орус армиясына кызмат өтөөгө чакыруу алган кыргызстандыктар көп кайрылабы?
В марте месяце, в начале марта, их было несколько десятков подряд.
Март айынын башында катары менен ондогон кыргызстандык кайрылган. 8 мартка карай мындай кайрылуулар токтоп калды. Андан кийин кыргызстандыктар байланышкан жок. 26 мартта Тажикстандын бир жараны чалды. Ал орус паспортун алгандан 2 күн өтпөй аскердик комиссариаттан чакыруу келген. Ал ойлонбостон бара калса, дароо келишимге кол кой деп мажбурлашкан. Ата энем менен коштошуп келе калайын деп чыккан бойдон дүйшөмбүгө учуп кетип кайткан жок. Андан кийин армияга кошулууга мажбурлаган орус жарандагы бар мигранттар кайрылышпадыбы? Бирок орус паспортун ала элек 15 чакты мигрант байланышты. Аларды келишимдин негизинде армияга кошул деп азгырышыптыр.
Орозбек мырза, сизден да тактап сурап алайынчы, негизи мобилизация деген эмне? Ал кандай шартта жүргүзүлөт жана азыр Орусияда жүрүп жаткан жараянды тактап айтканда аскердик комиссариаттарга чакырууну мобилизация деп атаса болобу?
Мобилизация жөнүндө мыйзам болот. Ошол мыйзамга ылайык, бул эми бардык эле мамлекеттерде примерно окшош. Частичная мобилизация болот жана всеобщая мобилизация деген эки түрү бар. Бул мыйзамдын негизинде кырдаалга жараша кандай учурларда мобилизация частично жарыяланат, кандай учурда полный мобилизация жарыяланат, мунун баардыгы каралган. Эми полный мобилизация болгондо баягы согуш чыгып, бүт ата мекенди коргоого шарт керек болгон учурда полный мобилизация жарыяланат. Дагы бүт аскерге милдеттүү адамдардын баары эмеге согушка катышканга алып кетишет. Частичный мобилизация болгондо керектүү адистер биринчи жанагы сиз айтып атпайсызбы, племетчиктер деген ушундай кесиптегилерди частичный мобилизацияга алат. Азыр болсо сиздер айтып аткан мисал, муну мобилизация деп айтканга деле болбойт. Себеби дегенде бул баягы контрактка привлекать этип анан скрытый мобилизация деп койсок болот да, муну жарыялабай. Мына эмне үчүн мигранттардын ал жакта эсеби жок, элдин арасында дүрбөлөң кылып элдин ичинде нааразылык жасабаш үчүн көбүнчө ушу мигранттарды, анткени алардын укуктары ченелүү, анан аларга ар кандай басым көрсөтсө болот. Ошон үчүн ушу биздин мигранттарды чакырып аткандардын себеби ошондон. Ал канча адам каза болуп атат Украинада, канча ошонун баары жашырылып атпайбы, элге билдирбей. Ошон үчүн эле мигранттар каза болуп калса, ал айтабы, айтпайбы, ошол бойдон жабылбайак, жабылуу бойдон калтырып коюшу дагы мүмкүн.
Негизи жарандык алуу деген бир гана жеңилдик, кеңири укуктар гана эмес, бир катар милдеттерди да алуу дегенди түшүндүрөт да. Ошентсе дагы орус паспортун алган теги кыргызстандыктар армияга мобилизация болсо кандай укук милдеттерге ээгедер болот?
Жарандыгын алгандан кийин ошол мамлекеттин мыйзамынан баш ийүүгө милдеттүү болуп калат. Жана ошол жарандык милдетин аткарыш керек. Орусиянын жараны болгондон кийин Орусиянын мыйзамдарына баш ийип, ошолордун мына мобилизация кылып, чакырып, ошолорго бул баягы жөн эле жарандыгын алып алып жүрө берем деп жеңил ойлуулук кылгандар деле болот. Барбай койсом деле болот, качып кетем го деп баягы, анан бирок андай жасабайт. Анан ал кийин дагы санкцияларды колдонуп экинчи Россияга киргизбей коюшу да мүмкүн. Ошон үчүн ойлонуш керек. Бир мамлекеттин жарандыгын алып атканда ошол мамлекеттин мыйзамдарына башып, ошол мамлекеттин жараны болуп, ошол мамлекетти коргоого милдеттүү болуп калат да.
Ушул тапта орус армиясынын катарында согушуп жүргөн тажикстандыктар дагы арбын. Саясаттануучу Парвиз Муладжановдун пикиринде орус жарандыгын алган тажикстандыктарда башка тандоо деле жок. Азыр бул тууралуу кыска сюжетти көрүп алалы.
Определенное давление тоже есть.
Кандайдыр бир басым дагы албетте бар. Эгер силер келишимге кол койбосоңор, жарандыктан ажыратабыз дешет. Армияга кошулгандан кийин аларга ар кандай жеңилдиктер ыйгарылат, салыктан жеңилдиктер болот, ардагер катары төлөмдөрдү алышат.
Валентина, вы сказали, что...
Валентина, сизге тажикстандык, өзбекстандык мигранттар да кайрылып жатканын айттыңыз, аларды кандай жол менен азгырышат?
Привлекают. Чем?
Варианты следующие.
Мындай варианттар бар. Орус жарандыгын алган чет элдиктерди албетте эч кандай жол менен азгырышпайт. Болгону же келишимге кол кой, же жарандыктан ажыратабыз дешет. Бирок биринчиден ал келишимге кол койбой деле койсо болот. Экинчиден бул келишимге кол койгондон кийин деле ал өлкөдөн чыгып кете алат. Эгер ал жөн гана аскердик кызмат өтөөгө чакырылса да, ал согушка барып, курал кармап, бирөөнүн канына заабын болгум келбейт деп, менин ишенимим жол бербейт деп так кесе баш тартып, жөн гана альтернативдүү кызмат өтөөгө бара аларын айтса болот. Албетте ага басым жасап, коркутуп үркүтүшү мүмкүн. Керек болсо урток моко да алыш ыктымал. Анткени ушундай коркутуулар болгонун уккан. Ошентсе да ар бир жарандын баш тартууга укугу бар. Ал эми жарандык ала элек чет элдиктерге 3 айдай жеңилдетилген жол менен жарандык берилерин убада кылып айтып азгырышат. Бул карандай калп. Жөн гана орус армиясына кошулганы үчүн аларга жарандык эч ким бербейт. Ал эми туруктуу жашоого уруксаты барлар жана жарандык алууга башка негиздери барлар армияга кошулуу менен жарандыкка тапшырса болот. Алардын маселеси мыйзамга ылайык 6 ай эмес 3 айда чечилет. Бирок бул үчүн жашооңду тобокелге салып орус армиясына кошулуунун кереги жок. Андан тышкары мен орус жарандыгын алуу менен өзбек же тажик жарандыгын сактап калгандарга да эскертип коюшум керек. Эгер силер келишимдик негизде аскерге тартылсаңар, өз мекениңерде чет жакта жалданып согушкан деген негизде кылмыш жоопкерчилигине тартылышыңар мүмкүн. Ал эми орус жарандыгын албай келишимдик негизде орус армиясына кошулсаңар, анда өз мекениңерде жалданма болгон деп кылмыш жоопкерчилигине тартыласыңар. Өзбекстанда мен билгенден бул үчүн 5 жылдан 12 жылга чейин жаза мөөнөтү каралган. Ал эми Тажикстанда 7 жылдан 15 жылга чейин кесилип кетишиңер ыктымал. Кыргызстанда 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ошондуктан мигранттар мындай келишимдерге кол коюу жакшылыкка жеткирбей турганын түшүнүшү кажет.
От подписания такого контракта.
А насколько деньги?
Ал эми акча табуу канчалык роль ойнойт? Орусияда экономикалык абал оор, жумушсуздук башталды дегендей.
Мага кайрылгандардан улам айтсам, акча эч кандай роль ойнобойт. Анткени аларга сапырылган маянаны, бактылуу жашоону эч ким убада кылбайт. Аларга болгону жарандык сунуштайт же жарандыктан ажыратпайбыз деген шарт коюшат.
Можно еще раз уточнить?
Дагы бир жолу тактай кетейинчи ушул жерден. Демек, орус жарандыгын алган теги борбор азиялыктар аскердик комиссариаттан каттоого турууга чакыруу алса, жөн гана барбай койсо болобу?
Да. А если они идут на призыв?
Ооба, ал эми аларга аскерге чакыруу келсе, анда аларга диний ишенимден улам кызмат өтөй албайм, курал кармабайм деп кескин баш тартса болот деп кеңеш берер элем. Диний ишенимден улам курал кармабайм деп ант берүүдө баш тартса болот. Арга кетсе, орус армиясында санитар, жүк ташыгыч, короо шыпыргыч боло алам десе болот.
На российскую армию, но я не готов ни к чему другому.
Орусбек мырза, сизге кайрылсам, учурда эки тарапта тең кыргызстандыктардын согушуп жүргөнү белгилүү. Орус жарандыгын алган теги кыргызстандык 3 жигит каза болду. Украина тарапта жүргөн 1 кыргыз жаранга кылмыш иши козголду. Орус-Украин согушу деги кыргызстандыктарды кооптуу жагдайга кептеп атат. Мындай шартта эмнеге көңүл буруу керек?
Согуш бизге тиешеси жок согуш. Биздин өзүбүздүн ата мекенибиздин бул баягы биз келишимге кызматташуу келишимине мүчө болгон менен биз алар үчүн согушабыз деген милдеттенме алган эмеспиз. Ошону бул жаштарга кеңири түшүндүрүш керек да. Анан Россиянын жарандыгын алгандан кийин албетте ал Россиянын жарандыгын алгандан кийин чакырылып анын милдети жана биз айткандай барганга. Бирок эми жана азыр укук коргоочу менде пацифисткий убеждение бар, менин барбайм деп атпайбы. Бул Россиянын аскердик комиссариаттарын канчалык ошого ишеним ишендире алат, бул башка маселе. Кимдер мыйзам боюнча курал кармаганга бара албайт? Бул кээ бир христиан дининдеги кээ бир секталар бар, еговисттерге жана ошолорго окшогондор, алар башынан эле курал кармабай деген өздөрүнүн шарты ошондой болот да. Ошол сектада экендигин далилдесе, булар альтернативдүү службага бара алат. Анан биздин жигиттер кайсыл негизде ошону обосновать этип айта алабы? Мен курал кармабайм, мен согушпайм, мен башкамын дегенге. Ал үчүн дагы жеке убеждениеси болсо, ал үчүн дагы ошо далилдешке кыйынчылык болуп калат. Ошон үчүн ага тушар болбой эле, ага туш болбой эле согушка колунан келишинче барбаш керек. Жарандыгы колунда турганда отказ кылгандыгы үчүн кылмыш жазасы колдонулат баягы жарандардын. Кыргызстанга кайтып келе берсин, андан эч нерсе болбойт, башка жактарга деле барып иштесе болот, башка жактан деле иш таба алса болот, Россиядан башка деле. Согушуп аткан жерлерден алысыраак болгон жакшы болот.
Андай учурда кайра
Орусияга кире албай калса, дүйнөдө Орусиядан башка мамлекеттер деле бар, Кыргызстандын өзүндө деле иштер бар. Биздин мигранттар кайсы гана жерлерде жок дүйнөнүн. Европанын мамлекеттеринде, түштүк чыгыш Азия, Азия мамлекеттеринде, Корея, башка жактардын баарында эле бар эле иштеп атышпайбы? Албетте Орусияга барган баягы транспортный жагы, анын тил жагы болбосо, курстар бар, атайын ошол курстардан өтүп эле башка мамлекеттерге деле барып Россиядан тапкандан 5-6 эсе жок дегенде тапкан мүмкүнчүлүктөрү бар жаштарга.
Анткени Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда кош жарандык жок да. Бул жагдайда кандай болуп калат?
Жок. Муну Орусия ушундай кош жарандык мыйзам алат го деп ишенип алып биздикилер ошондой деген шартка макул болушкан, бирок Россиянын мыйзамы боюнча кош жарандык жок биз менен. Ошон үчүн бул жерде тергөөчүлөр толук негиз бар. Башка мамлекетте биздин жарандыкты сактап калган болсо барып наёмничество кылып келген экен деп. Эгерде Орусиянын согушуна катышканда ошол жакта эле калып, ошол өлкөтөрлөрүн пайдаланып, ошол жакта жүрө бергени жөндүү болот. Ошол жакта миңдеген адамдар кырылып атат. Анан ошолордун ичинен бир жеринен бир мунжу болбой аман эсен калып келсин катышып аткандар. Бирок башка жагын да ойлонуш керек. Каза болуп калышы мүмкүн, мунжу болуп келиши мүмкүн, ден соолугунан ажырап башкача болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул ойлоно турган нерсе. Согуш деген оюнчук эмес, кинодон көргөн согуш деген бөлөк нерсе, азгырып тапшырып аткан деген башка нерсе. Ал согуштун өзүнө катышкан деген. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Афганистанга катышып канча жигиттерибизден айрылып калдык биз.
Ушул сөзгө улай Украина орус согушунун шартында кыргыз бийлиги айрым мыйзам талаптарын да кайра карап чыгуу зарыл деп айттыңыз эле. Кандай жагдайларды эске алуу зарыл?
Бул жерде мынабу биздеги эң негизги биринчи карай турган нерсе эле ушу кош жарандык жөнүндөгү мыйзамды, ошону биз кайта карап чыгышыбыз керек. Экинчиден наёмничтого мындай санкцияларды, мына мисалы үчүн Сирия, жакынкы чыгыштагы башка мамлекеттерге барып анан кийин катышып анан кеткендери жөнүндө мындай бир ужесточать этиш керек эле ушул мыйзамдарды кайта карап. Эми жогорку кеңеш азыр жаңы жогорку кеңеш иштеп атат, ошолор ушуларды биринчи иретте карабаса акыбал оор болуп турган кезде кээ бир мамлекеттер азгырып коридор ачып коюп анан кийин канчалаган жаштарыбыз кетип калды, ошол бойдон келбей калды кайта кайрылып. Бул конфликт мына сүйлөшүүлөргө келбей аткандыгына байланыштуу, Россиянын талаптары башка болуп атат, узакка созула турган согуш бул.
Мындай шартта Орусия жапырт мобилизация жарыялап калса, Кыргызстан сыяктуу саясий, экономикалык жана аскерий өнөктөштөрүнө таасири кандай болот? Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында жардам берүүгө милдеттүү болуп калбайбы?
Жамааттык коопсуздук кызматы келишими боюнча бул жерде Орусияга Украина кол салган жок. Ошон үчүн бул жерде баягы келишимдин пунктына лайык эгерде Орусияга кол салса биздин өнөктөшүбүзгө, анда бул жерде жамааттык коопсуздук келишимине мүчө мамлекеттер ошол жардам бергенге милдеттүү. Мына мисал үчүн бир аз утрированный мисал болуп калды. Казакстандагы мисал террористтер кол салды деп биздикилерин баарыбыз жибердик баягы миротворческий күчтөр деп тынчтыкка чакыра тургандай кылып. Ошон үчүн эгерде Орусияга бирөө кол салып калса, биздин Орусия эмес кайсы мамлекетке болсо эле, анан эми бул жерде дагы бир айта кете турган маселе бар. Биздин жамааттык кызматташтык келишим уюмубуз, мындай олук сол курак уюм, ушул уюмга мүчө эки мамлекет ортосунда чек ара конфликттер болуп атат. Былтыр 36 жараныбыз каза болду. Муну жарандык кызматташтык келишим уюму ушундай конфликттерди болтурбайлы, ушуну жөнгө салалы деген инициатива деле болгон жок. Бул эки мамлекеттин иши деп кайта биздин Кыргызстандын президентинин инициативасын ушундай маселелерди талкуулаш керек экен дегенде, бул Госдуманын бир депутаты, мамлекеттик дагы бир кызматкери, бул бир абсурд сунуш деп четке кага атпайбы? Анан бул жамааттык кызматташтык келишим уюму деле мындай чийки маселелери көп ичинде.
Ушул кырдаалдан пайдаланып Кыргызстан чыгып кете алабы бул уюмдан?
Кыргызстанда андай эрдик кылганга мүмкүнчүлүгү жокко дейм, андан көрө кызматташа берели дейт го. Бирок Казакстанда Евразистен ОДКдан чыгышыбыз керек деген эмелер көбөйө баштады, настроениелер. Бизде деле бар жаштардын арасында, адамдардын арасында ушундай ой пикирлер, бирок мындай бир уюмдашып мындай лозунг менен чыккандар пока байкала элек. Эгерде ушундай болуп улана бере турган болсо, ушул уюмдун бизге кереги бар деген настроение бар, особенно мына Баткендеги акыбал боюнча.
Рахмат. Валентина, по разным данным...
Орусиялык аскерлердин канчасы согушта курман болгону так айтылбайт. Украина батыш өлкөлөрү түрдүү сандарды келтирүүдө. Ал эми Украина майдан талаасында калган орус аскерлеринин сөөктөрүн алып кеткиле деп Орусияга жана башка эл аралык уюмдарга дагы кайрылып жатат. Маалыматка караганда орус армиясына келишим менен барып согушта өлгөндөрдүн эң көбү бул буряттар жана түндүк кавказдыктар. Украинадагы урушка канча мигрант катышканын, алардын эмне болгону тууралуу ачык маалымат качандыр бир ачык айтылышы мүмкүнбү?
Не знаю, выяснится ли. Зависит от того, насколько открыто будет.
Такталабы айта албайм. Бул эми орус бийлиги Украинада набыт кеткен жана жарадар болгон аскерлери тууралуу маалыматтарды ачык жарыялоого канчалык даяр экенинен көз каранды. Экинчиден, Борбор Азия мамлекеттери өз жарандарынын же мурунку жарандарынын тагдыры тууралуу билүүгө канчалык кызыктар. Бул үчүн мамлекеттердин бийликтери расмий Киевке кайрылышы керек. Анткени Орусиянын бийлиги аны кылаарына жеке менен генедей да үмүт жок.
Запросы к правительству Украины, потому что на Россию лично у меня надежды нет никакой.
Валентина, можно ли...
Валентина, борбуразиялык мигранттардын арасында Украинадагы согушка аралашайын деп бел байлагандар аз десек болобу?
Да, я в этом уверена. Если в начале...
Ооба, мен буга ишенем. Февральдын 20-ларында мындай каалоочулар абдан активдүү болушса, мигранттар тез эле баарын түшүнүштү. Март айында көбүнчөсү, анын ичинде жарандык алгандар да эптеп Орусиядан кантип чыгып кетсем деп кайрылышты. Ошондуктан согушка кантип катышсам деген эмес, тескерисинче кантип кутулсам болот деген суроону арбын беришти.
Не попасть, как избежать.
Вот сегодня только нам поступила информация, что наших...
Мына бүгүн эле орус паспорт бар теги кыргызстандыктарды Орусиянын аймагынан кандайдыр бир себептер менен чыгарбай жатканы тууралуу бизге маалымат түштү. Сиз мындан кабардарсызбы?
Это неправда. Это не так, ко мне каждый день обращаются.
Бул калп, жарандыгын алгандарды ээн эркин эле чыгарып жатышат. Айрымдар алган насыясын төлөбөгөнү үчүн өлкөдөн чыга албайт. Өзбекстандык жана тажикстандыктардан айырмаланып, кыргызстандыктар эмнегедир жапырт насыя ала беришет. Мен аны эмнегедир түшүнө албайм. Албетте, 10,000 рубльдан көп карызы болсо, аларды эч ким сыртка чыгарбайт. Мыйзамды бузбаган, карызы жок кыргызстандыктарды кое бербей жатканы тууралуу такыр уга элекмин. Чындыгында депортация жана жарандыктан ажыратуу менен коркутушат. Мындай учурда мен аларга айтаарым: кагылайындар, силерге Кыргызстанда жашаган кооптуубу же Украинада өлгөн коркунучтуубу? Өзүңөр тандагыла.
Умереть в Украине, что вам страшнее? Вот и выбирайте.
Чоң рахмат, спасибо большое. Ушун менен биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жолу Орусиядагы жылма мобилизацияны талкууладык. Бишкек студиясында конокто мамлекеттик ишмер, коопсуздук боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана Skype аркылуу байланышта Орусиядагы борбор азиялык мигранттардын укуктарын коргоо менен алектенип келген Валентина Чупик болду. Силерге чоң ыраазычылык. Украинада жана дүйнөдө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Биз жана дүйнө берүүсүн Элиза Кененбаева даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-майдагы кечки уктурууларынан кезектеги жарым сааттык программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org.